Tulu sɔngɔ yɛlɛli kɛla sababu ye bi yirani feerekɛlaw ye dɔ bɔ u ka dumunifɛnw kun na, i n'a fɔ furufuru, loko, pomtɛriw, brochɛtiw, sanwisiw, u n'a ɲɔgɔnna caman, k'a sababu kɛ tulu gɛlɛya ye.
Bon, ne kɔni a ye dɔɔni dɔɔni fara fara feerefɛnw feere kan, hali sɛfan an tun b'o feere 20-20 na, mais pour le moment an bɛ k'o kɛ 25 de. Pomme-de-terre fɛnɛ, bon, an ye dɔ b'o fɛnɛ hakɛ la k'a kɛ hakɛlamaninw ye. Logo fɛnɛ an tun b'o feere 2 sisan an bɛ k'o kɛ 3 dɔrɔn mɛ 10 de. Mais an bɛ dɔɔni fara a kun kan, ni 2 ta fɛnɛ hakɛ ni tɛ kelen ye.
Parce que fɔlɔ an tun bɛ mun sara tulu la, mais sisan an bɛ mun sara o ka jugu ni fɔlɔ ta ye. Bon, ne kɔni ne b'a feere ni Ala ye dɔ di yan o don. Ne yɛrɛ kɔni sigili man di ne ye, sinon tiɲɛ na feere ma nɔgɔn bi dɛ.
Tulu litiri min tun bɛ feere 120, bi o bɛ 200 ni kɔ la. An ka Usman Berete lamɛn, ale ye tulu feerela ye, nka bi a gɛlɛya kama a y'a sunsori.
Tulu du Nord tun bɛ fɛ san bolo 2500, 2600. Mais sisan tulu du Nord 4000, 2000, 4000 ani 4000. Bon, tulu bilenma Mali tulu an tun b'o san 2000, 2000, 2000. Mali tulu le bɛ san 4000, 4000, 4000. Bon, o tɛ se ka feere. A 25 sisan o bɛ t'i jɔ fo 5000 ani dɔɔni. Bon, tulu tɛ se ka feere sa, ka gɛlɛ fo ka dépasser. Tanna t'a la, mugana t'a la.
Jɛkulu min bɛ yen n'an b'a fɔ ko 17 million de consommateurs, minnu ka baara bɛnnen don jamanadenw ka dunta ani u ka hakɛ kɔrɔsili ma. Olu y'a jira ko maliyɛn kan k'a ka hakɛ dɔn. An ka Kantaya Jabate lamɛn, ale y'o jɛkulu ɲɛmaa dɔ ye.
Fɔlɔ CNDT tun bɛ marché, IKOMA tun bɛ marché. C'était des milliers d'emplois. Mais don min na IKOMA datugula, maliyɛn y'u sigi ka IKOMA lajɛ mɔgɔ ma kuma o. Mɔgɔ ma faamu yɛrɛ k'a fɔ ko IKOMA datuguli bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye olu ma o. Parce que u tɛ consommation kalama. Donc aujourd'hui, n'i y'a lajɛ tulu min bɛ bɔ IKOMA la, o bɛ taa produit kɔfɛ de bi ka segin ka na feere maliyɛnw ma sisan. Donc an tɛ se ka prix maîtriser. C'est pas possible. 17 millions de consommateurs ka hakilinaw la, f'an ka taa mɔgɔw nɔfɛ k'u sensibiliser, k'u informer.
Sani feere ɲɛnabɔli soba DGCC olu maaw y'a jira k'a fɔ ko kɔri sɛnɛni dɔgɔyala kosɛbɛ Mali kɔnɔ bi, k'o de kɛla sababu ye ka tulu sɔngɔ yɛlɛ. Walasa ka dangari kɛ nin ko in na, u ko ko sigikafɔw bɛ sen na. Depuis kunu an ka bɔlɔlɔw sanfɛ, sɛbɛn dɔ bɛ k'a jira k'a fɔ ko dɔ bɔlen bɛ tulu sɔngɔw na ani dumunifɛn wɛrɛ caman, i n'a fɔ sukaro, buru ani nɔnɔmugu. Sani feere ɲɛnabɔlisoba y'a jira k'a fɔ ko nin sɛbɛn ma bɔ olu yɔrɔ la. An ka dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ bi gɛlɛya don. Hali an ka nakɔnaw u tɛ se ka san. Misali la, tamatiden kelen bɛ feere bi Bamakɔ dɔrɔmɛ 20. Mun nana n'o gɛlɛya ye? An na kuma o kan sini. Mariam Kouyaté, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.